Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы панядзелка 21 чэрвеня.
Еўрасаюз абклаў Беларусь чацвёртым пакетам санкцый.
Казалі, што адтуль знікла прозвішча бізнэсоўца Машынскага. Ну вось і цяпер яно не з'явілася, яго там няма, магчыма, што тут таксама гэтыя лабісты працуюць.
Тытанавыя ціскі супраць сталёвых яйцаў, хто каго дацісне.
Калі нейкая краіна не выконвае рэкамендацыі камісіі па расследаванню, то МАП можа прымаць любыя рашэнні, якія выцякаюць з той сітуацыі, якая склалася. У дачыненні да Мьянмы у 11 годзе, дзе панавала ваенная хунта, там і было такое рашэнне.
Алесь Плотка прэзентуе дзве новыя кніжкі, але ва ўкраіне.
Адзіны мэсэдж будаваць масты паміж сабою, да, не асуджаць аднаго. Там можа быць банальна, але я праўда так думаю, ёсць вельмі розныя сітуацыі ў людзей.
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрасаюз замарозіў актывы і ўвёў візавыя забароны ў дачыненні да 78 беларускіх афіцыйных асобаў і 8 прадпрыемстваў. Гэта той самы чацвёрты пакет санкцый, з якім еўрачыноўнікі марудзілі, ну, здаецца, паўгода.
У санкцыйны спіс увайшлі беларускія бізнэсоўцы, а таксама сваякі Аляксандра Лукашэнкі, рэктары навучальных установаў, супрацоўнікі пракуратуры, суддзі, міліцыянты і высокапастаўленыя вайскоўцы.
Насамрэч, найхутчэй, Еўропа і далей цягнула б з санкцыямі, калі б беларускія ўлады не пасадзілі ў Мінску борт Ryanair і не затрымалі Рамана Пратасевіча, які на ім ляцеў. А гэтае здарэнне істотна змяніла стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да Беларусі, ну і паскорыла працэсы. Там у гэтых дакументах асобна адзначана, што 7 фізічных асобаў і адно прадпрыемства ўнесенае ў санкцыйны спіс менавіта праз сітуацыю з бортам Ryanair.
Хаця і пасля пасадкі самалёта ў Беларусі засталіся лабісты, якія спрабавалі змягчыць санкцыі. Напрыклад, аўстрыйскія палітыкі пераконвалі сваіх калег выкрасліць са спісу шэраг бізнэсоўцаў.
Але мяркуючы па санкцыйным спісе іх не паслухалі. Абмежаванне кранулі і цыгарэтнага магната Алексея Алексіна, і брэсцкага бізнэсоўца Александра Зайцава, кампаніі якога займаюцца геалагічнай разведкай і здабычай алмазаў у Афрыцы, і заснавальніка Сінезіс Александра Шатрова, які, дарэчы, ужо збіраўся судзіцца з Еўрасаюзам за папярэднія санкцыі, накладзеныя на яго кампанію.
Кіраўнік Еўрасавета Шарль Мішэль пасля зацвярджэння санкцый напісаў, што гэтае пасланне рэжым не можа зразумець няправільна. На яго думку, санкцыі мусяць прывесці да вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій і пачатку, цытата, «інклюзіўнага нацыянальнага дыялогу».
А вось палітычнаму аглядальніку Валерыю Карбалевічу новыя санкцыі падаюцца лайтовымі і, што галоўнае, прынятымі з вялікім спазненнем. Еўрарадыё папрасіла яго пракаментаваць чацвёрты пакет санкцый і паразважаць пра тое, чым на яго адкажа Беларусь.
Добры дзень, спадар Валеры.
Добры дзень.
Як вы лічыце, наколькі сур'ёзны гэты санкцыйны пакет?
Калі казаць фармальна, то на гэтым тыдні павінен яшчэ адбыцца саміт Еўразвязу, і менавіта там ужо канчаткова будуць зацверджаны сённяшнія рашэнні, ну а уступіць яны ў сілу пасля таго, як будуць надрукаваныя. Хачу нагадаць, што плануецца таксама сёння аналагічнае рашэнне США і Канады па пытанню санкцый адносна беларускіх і фізічных асобаў, і юрыдычных асобаў. Калі казаць пра тое, што мы вот ведаем на сённяшні дзень, ва всякім разе, ту неафіцыйную інфармацыю, якая з'явілася наконт гэтых санкцый, то мне падаецца, што яны апынуліся пакуль ва всякім разе з таго, што мы маем, даволі лайтовымі. Таму што анансавалася нешта трохі больш важнае. Анансавалася першае сектаральныя санкцыі. То есть санкцыі, якія будуць біць па пэўным сектарам эканомікі, а не толькі кропкавыя адносна нейкіх канкрэтных прадпрыемстваў. І другое, анансавалася, што яны закрануць такія ключавыя галіны і такія ключавыя прадпрыемства беларускай эканомікі, як Беларусь-Калі і нафтаперапрацоўка. Два нафтаперапрацоўчых завода Мозырскі і Наваполацкі. Ну вось і з таго, што надрукована з тых 8 прадпрыемстваў, якія трапілі пад санкцыі, там гэтых прадпрыемстваў няма. Там тры дзяржаўныя прадпрыемствы МАЗ, БелАЗ і БелАэранавігацыя, ну і 5 прыватных, якія належаць бізнесменам ці алігархам, калі можна так сказаць, хаця гэта слова адносна Беларусі не вельмі дарэчнае. Вось, якія, ну, так сказаць, прыдворны бізнес, якія, як лічаць у Еўразвязі, з'яўляюцца кампаніямі, якія падтрымліваюць беларускі бюджэт, увогуле падтрымліваюць беларускі рэжым. Вось. Таму я б не сказаў, што гэтыя санкцыі даволі радыкальныя. Вось, хаця анансавалася, абяцалася значна больш. Ну, ва всякім разе, вот той, што мы сёння маем.
Некалькі тут пытанняў адразу ўзнікае, але давайте, вось, можа быць, да лайтовасці гэтага варыянта. Наколькі, на ваш погляд, Аўстрыя адыграла сваю ролю ў тым, што гэты варыянт лайтовы?
Ну, ведаеце, закулісныя перамовы там, яны ж не абнародуюцца, і хто там выступаў супраць, і хто тармазіў. Так, з'явілася інфармацыя, што там Аўстрыя заблакавала санкцыі адносна банкаўскай сістэмы. Ось, ну, тут мусіць гэта тлумачыцца тым, што інтарэсы аўстрыйскага бізнесу ў Беларусі значныя, фактычна адзіны еўрапейскі банк, які ёсць у Беларусі, гэта Прыор банк, аўстрыйскі банк. Ну, скажам так, ну, дачка аўстрыйскага банку. Ну, мусіць гэтым і тлумачыцца вось тая пазіцыя, якую заняла Аўстрыя.
Добра, тады ўсё ж такі наконт лайтовасці. Глядзіце, калі казаць пра папярэднія пакеты санкцый, то даходзіла інфармацыя, што нібыта вось ад пачатку быў вот такі там вялікі спіс, потым за нейкіх там хітрыкаў, гульняў ці з беларускага боку, ці з еўрапейскага боку, ці там лабістаў еўрапейскіх беларускага боку нейкіх людзей вывелі. Тут такой інфармацыі няма. Атрымліваецца, што ад пачатку, складаючы гэты спіс, уносячы ў іх нейкія асобы, ну, вот такі варыянт і рыхтаваўся, ну, вот, як вы кажаце, лайтовы.
Ну, я думаю, што ўсё ж такі рыхтаваўся варыянт трошкі іншы, бо адкуль жа гэта інфармацыя выплывала пра Беларусь-Калі і пра нафтаперапрацоўку. Значыць, па папярэднім варыянце, мусіць, гэтыя прадпрыемствы былі. Вось, цяпер іх не стала. Ну, паглядзім, што амерыканцы прапануюць. Магчыма, што вось тое, што не змаглі рэалізаваць еўрапейцы, будзе закладзена ў амерыканскіх санкцыях. Вось, таму пакуль ўсё мы разважаем на падставе пакуль папярэдняй інфармацыі. Ну, ці вось тая ж гісторыя, памятаеце, калі быў трэці пакет санкцый, казалі, што адтуль знікла прозвішча бізнэсоўца Машынскага. Ну, вось, і цяпер яно не з'явілася, яго там няма, магчыма, што тут таксама гэтыя лабісты працуюць.
Тым не менш, калі ось вяртацца да сектаральных санкцый, пакуль, да, пра іх няма, хаця казалі, што можа быць яны спачатку, але от зараз жа гучыць пра тое, што менавіта сектаральныя санкцыі будуць агучаныя ці то 24, ці то 25 чэрвеня.
Ну, глядзіце, вось у тых, калі глядзець пра тыя 8 кампаній, якія трапілі пад санкцыі, то на гэтай падставе цяжка казаць пра некія сектаральныя санкцыі, таму што сектаральныя санкцыі тычацца цэлых сектараў эканомікі, умоўна кажучы, нафтаперапрацоўка, вытворчасць калія, машынабудаванне, вытворчасць прадуктаў харчавання. Вось гэта азначае што ўсе прадпрыемствы, якія належаць да гэтага сектару, трапляюць пад санкцыі. Вось так я разумею сектаральныя санкцыі. Вось таго, што мы сёння атрымалі, 8 прадпрыемстваў, ну як бы сектаральныя санкцыі зусім не вынікаюць, не выцякаюць.
Але выглядае на тое, што менавіта гэтыя сектаральныя санкцыі, якія, можа быць, нам абвесцяць 24 чэрвеня, гэта і будзе пяты пакет.
То бок вы думаеце, што вось чацвёрты пакет, які зацвердзілі сёння, ён не канчатковы, а на саміце 24-25 будзе ўжо новы пяты пакет, які будзе ўключаць сектаральныя санкцыі? Я так не думаю. Я думаю, што тое, што сёння зацвердзілі міністры замежных справаў, зацвердзяць і значыць, людзі, якія ўзначальваюць урады. Ось, не думаю, што якбы прэм'ер-міністры ці кіраўнікі дзяржаваў еўразвязу будуць абмяркоўваць канкрэтна некія спісы, некія прадпрыемствы. Гэта не царская справа. Я думаю, што яны зацвярджаюць тое, што ім прапануюць міністры замежных справ. Я так думаю.
Ага. Ну, таким чином выглядає з вашого пункту гледжання, що 24 червня гэта буде канчаткове затвердження вось гэтага уже агучанага 4-го пакета санкцій, калі ідуть розмови про падрыхтовку 5-го пакета санкцій, тады на ваш погляд, що у ім буде і калі його чекати?
Ну, ведаеце, што сёння разважаць пра некі новы пакет санкцый. Я думаю, што вось цяпер, якраз пасля гэтай гісторыі з самалётам, з'явілася такая зручная падстава прымаць некія даволі рашучыя радыкальныя рашэнні. Калі цяпер гэтыя рашэнні не прынімаюцца, то я не чакаю, што некай далёкай будучыні. Пасля таго, як гісторыя з гэтым самалётам адыдзе ў нябыт, яна пачне забывацца, будуць прыняты некія больш моцныя санкцыі. Проста цяпер узнікла такая эмацыянальная атмасфера ў еўрапейскай супольнасці, сярод еўрапейскіх палітыкаў, таму што гісторыя з самалётам, яна як бы памяняла статус Беларусі. Калі дасюль праблема Беларусі, беларускае пытанне было чыста гуманітарнае, то бок, ну, парушэнне правоў чалавека, беларускія ўлады парушаюць правы чалавека, беларусаў, там несправядлівыя выбары, рэпрэсіі і так далі. А вось гісторыя з самалётам гэта пераатварыла беларускую праблему ў пагрозу бяспекі, ну, у прыватнасці пагрозу авіапералётаў. І вось гэты эмацыйны чыннік, ён мог падштурхнуць еўрапейскіх палітыкаў да некіх рашучых, моцных крокаў супраць Беларусі. Ну, але калі цяпер гэта не здарылася, калі цяпер, вось як я лічу, пакуль даволі лайтовыя санкцыі, то я не чакаю, што ў будучым нешта памяняецца, таму што, ну, трэба, каб беларускі рэжым не здзейсніў нешта яшчэ больш радыкальнае, чым гэта гісторыя з самалётам. Ну, цяжка ўявіць, што нешта такое можа быць.
Дзякуй вялікі. Валерый Карбалевіч быў сёння з намі на сувязі. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка на 2 пазіцыі палепшыла сваё становішча ў абноўленым сусветным рэйтынгу. Яна 14-я ракетка свету. Арэна Сабаленка засталася на 4-м месцы. Аляксандра Сасновіч вярнулася ў першую сотню. У рэйтынгу тэнісістаў прафесіяналаў Ягор Герасімаў падняўся з 76-га на 72-е месца, а Ілля Івашка з 90-га на 87-е. Жаночая баскетбольная зборная Беларусі з першага месца ў групе выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. На яе рахунку перамогі над камандамі Іспаніі і Швецыі, 1/4 таксама зборная Бельгіі, Сербіі і Францыі. Іншыя каманды пазмагаюцца за пуцёўкі ў дадатковых матчах. На чэмпіянаце Еўропы па футболі зборная Італія паўтарыла свой рэкорд 80-гадовай даўніны. З восені 2018-га яна правяла 30 матчаў без паражэнняў. У плэй-оф Еўра італьянцы выйшлі з першага месца ў групе. Сборная Беларуси выиграла у поляков стартовый матч у квалификации чемпионату света по пляжным футболе 8-2. Далее поединки с норвежцами и испанцами. Матчи квалификации проходят у Португалии. Оборонца Илья Шенкевич подписал контракт с хоккейным Минским «Динамо» еще на один сезон. Летось он сгулял за команду 40 матчей, набрал 4 очки. Шенкевич – гулец национальной сборной Беларуси. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Международная организация працы не стала применять у дочинении до Беларуси выключную меру и рекомендовать керовництвам краину припынить усякие отношения с белорусским режимом.
Здарылася гэта дзякуючы пазіцыі беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў, які папрасіў міжнародную арганізацыю працы не прымяняць такую меру ўздзеяння да афіцыйнага Мінска.
Што прымусіла кіраўніцтва беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў заняць антысанкцыйную пазіцыю? Ці сапраўды лідары прафсаюза такім чынам клапоцяцца пра дабрабыт шараговых беларусаў, якія працуюць на падсанкцыйных прадпрыемствах?
Чаму тытанавыя ціскі МАП не спрацавалі раней у выпадку з беларускім рэжымам? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае старшыня беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук.
Гаспадар Аляксандр, вот адразу так вот сходу. Калі вы падчас вот абмеркавання і таго, што ну фактычна вот вышэйшую меру міжнародная арганізацыя працы магла прымяніць у дачыненні да Беларусі, выступілі супраць. От вы ж, я думаю, разумелі, чым гэта скончыцца для от вас асабіста з пункту гледжання стаўлення да вас у грамадстве.
Ну, па-першае, камусьці патрэбна было гэта рабіць, ось. І многа нова я пачуў, што я Воскресенскі 2-0. Вось, і ўсё астатніе, і з гэтай нагоды, што датычыць таго, што адбылося. Канешне, у сваім посце ў Фейсбуку я не мог апісаць усё тое, што адбылося ў Женеве. Гэта канферэнцыя была онлайн, і гэта, канешне, таксама накладывала свой адбітак, у тым ліку і на рашэнні. Але самае там радыкальнае рашэнне, якое павінна было быць, калі зараз мы можам з вамі ось у гэтай адкрытай размове казаць, як наогул працуе гэты механізм, які завецца міжнароднай арганізацыі працы, якая не ўводзіць санкцыі і ніколі не ўводзіла. Гэта не яе кампетэнцыя, не яе функцыя ўводзіць санкцыі на тле тых заключэнняў, якія робіць міжнародная арганізацыя працы ў дачыненні да правопрацоўных і прафсаюзаў, розныя міжнародныя структуры, розныя краіны, Еўрапейскі звяз гэта рабіў у 7-м годзе, дарэчы, калі ўжо вяртацца да гісторыі, вось, тады я павінен быць ужо не Воскресенскім, а, напэўна, героем сучасным Беларусі, таму што менавіта на падставе ўсяго таго, што рабіў Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў, міжнародная арганізацыя працы засведчыла праблемы, велізарныя праблемы і нежаданне беларускіх уладаў выконваць рэкамендацыі па расследаванні камісіі па расследаванню 2004 года, якія не выкананы цалкам і да гэтай пары самыя галоўныя рэкамендацыі. Але тады, па патрабаванню Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў і Еўрапейскай канфедэрацыі прафсаюзаў, Еўрапейскі звяз на падставе заключэнняў Міжнароднай арганізацыі працы, таму што ў Еўрапейскага звяза няма свайго адмысловага установы, пазбавіў Беларусь гандлёвых прэферэнцый. Тады на нас таксама вешалі сабак, што гэта дзеля нас гэта ўсё адбылося. Канешне, тады было прасцей, таму што было каму і як тлумачыць, што гэта прэмія, гэта не санкцыя, гэта прэмія, якая ўведзена была па патрабаванню прафсаюзаў, міжнародных прафсаюзаў еўрапейскім звязам для тых краін, якія развіваюцца, якія добрасумленна выконваюць свае абязацельства ў сферы правопрацоўных і прафсаюзаў. Што датычыць сённяшняга рашэння, што і як там адбывалася? Спецпараграф гэта у нашым выпадку было адзінае пакаранне, якое магло быць з боку камітэта па нормах. Вось. Што датычыць, дарэчы, вельмі жорсткае заключэнне, вы самі яго бачылі, чыталі, азнаёміліся, вельмі канкрэтнае. Паглядзім, як яно будзе выконвацца. І таму менавіта так хваравіта адрэагавала спадарыня Касевіч, міністр працы. І падчас разгляду 7 чэрвеня, і падчас заключэння 18 чэрвеня, вось, дзе яна не толькі не прызнала прэтэнзія з боку камітэта па нормах і заключэнні па нормах. Вось яна абвінаваціла нас як деструктыўную арганізацыю, якая робіць школу дзяржаве, і як назвала ворагам, наўпрост ворагам улады. Вось, напэўна, яны мяне так глыбока, як кансерву, далёка глядзелі, што спадарыня Касевіч менавіта, каб адвесці усялякае падазрэнне, што я працую на іх бок, вось, і абазвала нас такім чынам.
Але вы самі у сваім допісе ў Фейсбуку, калі пісалі пра вось гэтае пасяджэнне, разгляд, напісалі, што вот магло быць прымененае ў дачыненні да Беларусі 33-й параграф, тое, чаго вельмі баялася беларускі рэжым, але дзякуючы вашым намаганням гэты параграф прыменены не быў.
Правільна, абсалютна так, таму што мы зараз звялі ўсё да таго, паколькі, напэўна, ключавы момант ва ўсім гэтым, гэта за санкцыі ці не, таму што беларускае грамадства сёння такім чынам падзялілася. Таму мы і вялі размову, што датычыць параграфа 33, паколькі мы след у след паўтараем незайдросны лёс М'янмы. Вось, М'янма нарывалася, як, дарэчы, і беларуская ўлада, як правакавала спадарыня Касевіч, каб быў прыменены гэты параграф, і паўтаруся, насамрэч было непроста вось і эмоцыйную рэакцыю і сябраў камітэта, і міжнародных прафсаюзаў на гэта супакоіць, таму што маглі быць любыя паставы для рашэнняў, але не камітэт аб'яўляе аб тым, што пачынаецца працэдура параграфа 33, а яе пачынае, рашэнні прымае выключна адміністрацыйная рада міжнароднай арганізацыі працы. Яе чарговае паседжанне будзе адбывацца у лістападзе, і хто яго ведае, магчыма, да гэтага і дойдзе.
Таму што... але, калі будзе вось гэта паседжанне, яны скажуць, а вось у чэрвені камітэт сказаў, што не трэба, і Ярашук сказаў на гэтым камітэце, што не трэба ўводзіць 33-й параграф, таму давайце, можа, і не будзем. А калі б зараз сказалі, так, мы тут у камітэце вырашылі, што гэта варта зрабіць, таму там тады у лістападзе, калі ласка, ўжо прымайце такое рашэнне.
Зміцер, нельга разглядаваць працэдуру параграфа 33 і канкрэтную сітуацыю таго, што адбывалася ў М'янме, таму што ён толькі аднойчы прымяняўся. Толькі аднойчы гэты параграф прымяняўся.
Спрацаваў?
Ён гучыць, добрае пытанне, гучыць такім чынам, што калі нейкая краіна не выконвае рэкамендацыі камісіі па расследаванню, то МАП можа прымаць любыя рашэнні, якія выцякаюць з той сітуацыі, якая склалася. У дачыненні да М'янмы у 11 годзе, дзе панавала ваенная хунта, там і было такое рашэнне звярнуцца да урадаў краін міжнароднай супольнасці прыпыніць усялякія стасункі з ваеннай хунтай. І гэта было зроблена. Перадусім буйнымі краінамі, вось тымі, хто, ну, уласна кажучы, і дыктуе парадак дня у сусвеце. Вось, і да М'янмы, дачыненне да М'янмы, была аб'яўлена эканамічная блакада. Па вялікаму рахунку, гэта, можа, часткова і спрацавала, але мы бачым сёння, что отбывается, и литерально у Мьянмы той же. Вот мы можем казать, и мы, коли обмерковывали, на самом деле, ситуацию, то мы казали про то, что это разные выпадки. Мы не ведаем, какое решение может принимать административная рада, коли она все ж таки запустит процедуру, якая предугледжена параграфом 33, але я не уверен, что это будет такое же решение, как и по Мьянме, с уликом досвиду, який мается по Мьянме. Литерально у субботу я брал удел онлайн у форуме, який ладил французский профцентр СЖТ, вся агульная конфедерация працы Франции. И там брали удел лидеры профсоюзов, выпадки, яких агульновідомые, это Гонконг, вы видите, какие там зараз подеи. Это Филиппины, там бои так само не спыняются, и это так само связано с правами працовных. Это та же самая Мьянма. Лидер профсоюза Мьянмы здесь и хавается зараз у лясах, он вышел на сувязь, и мы так само про это гутарили, что не спрацавали такие жорсткие заходы, при том, что экономика Мьянмы, это, конечно, не поравнальная экономика с белорусской, и она слабо интегрована у международную экономику, сусветную экономику, и, конечно, белорусская экономика, она значительно больше глобализованная, чем экономика Мьянмы. И знов-таки с этого пункта глядения, и с пункта глядения того, что я так само написал, что и в Мьянме ничего не было с хунтой, и она не схуднела, и белорусская хунта не схуднее. Але коли на сам речь размова идет про экономичные санкции, перед усим будут покутывать, и тяжер увесь будут нести на своих плечах рабочие. И вот у гэтым мы и заходились. Тому и то, что я писал, оно по-разному воспринималось, але выснова была как раз такая, что мы не можем закликать до экономичных санкций, у тем лику и в связку с политикой, стратегией и махчимости с боку международной организации працы.
Видите, дивная ситуация отрымливается, что я вот слухаю вас, вы тлумачите, что санкции не спрацуют, ну, принамсі, хунту яны не скинуть мьянмовскую, у дачыненні да Беларусі таксама, што не схуднее тых, хто наверсе. Такую ж самую пазіцыю я вось буквально зараз перад нашай размовай прачытаў такі вельмі эмацыйны допіс Алега Гайдукевіча, які трапіў у спіс чацвёртага пакета санкцыйнага. І ён там таксама пра санкцыі ў чарговы раз, пра от тых, хто бегае там па еўрапейскіх кабінетах і заклікае па да санкцыі, там таксама іх там та сама чыхвосціў. Улада кажа, што санкцыі не працуюць. От атрымліваецца, што маюць нейкую рацыю тыя, хто кажа, што салідарызаваўся Ярашук і яго прафсаюз з рэжымам. У гэтым пытанні, да, прынамсі.
Да, давайте, як класік казаў, будзем аддзяляць мухі ад катлет. Санкцыі розныя бываюць. Ёсць сектаральныя санкцыі, пра эканамічную блакаду тут і казаць няма чаго. Ну, ось, тут просто каюк надыходзіць. Ось, перад усім працоўным калектывам. І ёсць персанальныя санкцыі. Ось, якраз режиму, напевно, і вельмі хочацца, каб падвесці грунт пад то, што і адны, і другія гэта тое ж самае. А гэта абсалютна розныя рэчы. Ёсць фінансавыя санкцыі, у дачыненні да фінансавых інстытутаў. У такім выпадку мы ніколі не будзем казаць, і ніхто ніколі ад нас не пачуе, што гэтага не рабіце. Калі размова ідзе пра спадара Галаватага, спадара Ляшэнка, спадара Сойка, кіраўнікоў Беларусь-Калію, Гродна-Азот і Нафтану, то я там і вельмі жорстка па іх прайшоўся, таму што яны гуляюць з агнём. Я і зараз перад усімі, перад усёй краінай, перад слухачамі нашымі, гледачамі кажу, вось тут самы раз за тое, той гвалт, які ўчыняюць да, ў дачыненні да сяброў незалежных прафсоюзаў, да стачканаў, яны адкажуць, у тым ліку і праз персанальныя санкцыі. І мы не спынімся, у нас доўгія рукі, каб дастаць усіх тых, хто тут вельмі ўжо, скажам так, стараецца, каб людзей ціснуць і іх выводзіць з незалежных прафсаюзаў, звальняць, таму што, дарэчы, і ў заключэнні пра гэта кажацца, і пра тыя выпадкі, і пра выпадкі асуджэнняў, там напісана чорным па беламу, неадкладна вызваліць тых, каго асудзілі за удзел у страйках і сябраў прафсаюзаў і рабочых, і правесці расследаванне, пакараць вінаватых.
Дякую вялікім. Ну вось такая пазіцыя, такая стратэгія у Александра Ярашука, лідэра старшыні Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. Дякую вялікім. Дмітрий Лукашук, Александр Ярашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Дякую вам, Дмітрий. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лідара культавага метал-гурта «Gods Tower» Владіслава Наважылава пакаралі 3 гадамі хімі з накіраваннем у папраўчую установу. Менавіта такое пакаранне прасіла для яго пракурор Таціана Гаркуша. Крымінальную справу разглядаў суд цэнтральнага раёна Гомеля суддзя Сергей Карманович. Музыку прызналі вінаватым у абразе чыноўніка старшыні гомельскага аблвыканкама Геннадзя Салаўя. Уладзіслаў тлумачыў, што на ягоную думку чыноўнік не выконваў сваіх абавязкаў, бо не мог адказаць на пытанні людзей, да якіх выходзіў у жніўні 2020 года. Музыка казаў у судзе, што з'яўляецца адзінай крыніцай даходу ў сям'і, таму пакаранне зняволеным будзе для яе катастрафічным. Аднак яго ўсё роўна вырашылі накіраваць у папраўчую установу. Вядомы беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч выпусціў 2 новыя кнігі «Тэатр шчаслівых дзяцей» і «Плошча перамогі». У іншыя часы гэтыя 2 кнігі выйшлі б на паперу і найлепшым выдавецтве, прадаваліся б у добрых кнігарнях, але я вырашыў, што ў цяперашніх умовах лепш за ўсё закінуць іх у бязмежнае вольнае сеціва. Піша сам Бахарэвіч. Пісьменнік прызнаецца, што для яго гэта нешта новае выступаць у ролі электроннага аўтара. Таму хвалююся і спадзяюся, што рашэнне маё было правільнае, у іншай Беларусі ў гэтых кніг будзе іншы фармат, дадаў ён. Тэатр шчаслівых дзяцей дзіцячы, але ў той самай ступені дарослая кніжка, як піша Бахарэвіч, гэта беларуская фэнтэзі з элементамі палітычнага трылеру. «Плошча перамогі» – раман-прыпавесць, які толькі прыкідваецца гістарычным. Спявачка Валерія Суравіцкая, вядомая пад творчым псеўданімам Ліар, прэзентавала новую версію песні «На стомленых крылах». Старая версія была мінімалістычнай пад акустычную гітару, а вось новая версія з электронным бітам. Яе можна паслухаць на ўсіх пляцоўках. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускі музыка і літаратар Алесь Плотка прэзентуе 2 новыя кнігі. Уласныя вершы «Лотас на асфальце» і пераклады вершаў украінца Юрко Іздрыка «Папяросы». «Лотас» выдадзены ва Украіне, а «Папяросы» у Беларусі.
Прэзентацыя адбудзецца ў Львове падчас свята музыкі, якое віруе там гэтымі днямі. У невялічкім інтэрв'ю паэт распавядае Еўрарадыё пра змест кніг, пра ашчушэнне ад эміграцыі і няёмкасць ад творчасці.
Што гэта за кніга, як ты яе пісаў?
Выйшлі 2 кніжкі ў мяне, мая другая кніга паэзіі «Лотас на асфальце». Таксама кніга перакладаў Юрка Іздрыка, якая называецца «Папяроса». Це вось беларускі пераклад. А мая кніжка выйшла ва Украіне, а пераклад выйшаў у Беларусі. І будзе такая двайная прэзентацыя, па сутнасці 2 кніжак. Вось. Мая кніга Гэта рэтраспектыва апошніх 5 гадоў жыцця. Яна не кампанаваная, як у нас любяць, нейкую тэму. Это вось просто як маё жыццё, ну, у вершах, канешне, але просто як календар, якой ідзе за апошнія 5 гадоў. А Юрко Іздрык, гэта мой любімы аўтар, паэт. Ён акурат з заходняй Украіны, яго тут добра ведаюць. Это невялічкая кніжка, там яна як папяросы зроблена, як пачак папяросаў. Вось мы зрабілі вокладку, там такія папяроскі, закосплеілі сапраўдны дызайн беларускіх папяросаў, без БССРовских карацейн, толькі трошечку зеленого менш зрабілі, калі шчыра. Там засталіся слюцкі поясы, але на іх зеленые натуральны. Ну вось, і ну, трэба сказаць, тут даволі символічна, што яны як бы абедзве разам прэзентуюцца, перакладная свая, тому што в принципе, такі ретроспективний подиход, ось гэта автор Юрко Іздрык, він вельми шмат його практикує, і в певному сенсі мені гэта, ну, повпливало на мене в тим, що можна робити у поезії, як можна робити у поезії. Тому гэта така, можна сказати, здвоєна презентація, дві книжки. Вони вийшли, да, не так давно, так отрималося, не давно планувалися, але вийшли в такий, якби, час, коли нам всім, ну, не зовсім до культури, і не весь час випадає, не весь час ніяк адекватно просто робити ніяку презентацію. Ось, коли я бував в Білорусі, так само це не отримувалося зробити там прос карантин найперш, тому що да, 10 днів ти сидиш вдома, але де отримується, вони так по крисі презентуються там, де це становиться максимум. Ну, зараз стало максимум у Львові на таким на святі музики, на якомусь білоруська сцена, яка не вельми святочна, да, яка сцена солідарності.
А твоя книга менавіта твоя. Ти кажеш, гэтыя теми, які турбували тебе апошні час, так? Які теми, які ось што, што больш за все можна знайсці у гэтай кнізі, што адгукнецца іншым людзям, магчыма.
Ну, гэта такая вандроўка, фактычна, яна ахоплівае колькі гадоў апошніх жыцця ў Беларусі, потым жыццё ў Чэхіі, такое люстра. Ось, была зараз даволі весёлая сцэнка, калі ехаў у Беларусь, ось троху сваіх кніжак і памежнік іх вывучаў, ось, прабегся па змесце, так фронтальна, я кажу, дыагональна, і кажу, о, адкройце там, дзе напідзею словы «праўда» і «люстра». True story, так і сказав. А гэта, власна, уводзіна, які пісала Ганна Сіверынец, і ён сеў і прачытаў усе уводзіны у гэтую кніжку. Уводзіны рэдка чытаюць. Я сказав, Константіновна, нармальна, ваші уводзіны хоць нешта чытаюць. Мені за спіною стаяла сім'я цыганоў, яка ехала в Беларусь, чалавек 7 з баулами, гэтым 7, яны думалі, што іх будуць там найбольш шманаць, яны як будуць з зорками вечара, і мені було перед імі троху неёмка, тому што просто ось беларускі памежнік сидзел і чытаў прадмову. Ну, не ведаю, што я там прачытаў. Ну, не забралі. Трапляюць у Беларусь па крысе. Не знаю, пра што. Пра жыццё, пра пошук, пра думкі і пра сябе, пра людзей, пра краіну таксама.
Як ты даўно ўжо знаходзішся ў такой вось вандроўцы, я не ведаю, не на радзіме, і як ты сябе адчуваеш у гэтым?
Да, гэта зараз пытанне асабліва малючае для беларускай нацыі. Якби я з'ехаў пару гадоў таму, 2-3 гады таму. І гэта ўжо, ну, частка маёй новай рэальнасці даволі даўно. Зараз багата людзей, хто вымушаны з'ехаць, для каго гэта не было як бы ўласным выбарам. Бок я сябе адчуваю, ну, троху лепш, чым шмат хто, напэўна. З іншага боку, ты ўсё роўна не можаш не перажываць натуральна. Ну, усе тыя людзі, якім не пофіг, якія нешта робяць за мяжой, яны гэта настолькі ж... Ну, гэта зараз просто, да, такая... Вельмі балючая тэма, я бачу па Фейсбуку, да, з'їжджаць, з'їставацца, стасункі паміж беларусамі ўнутры Беларусі, паза межамі Беларусі, але, ну, ёсць людзі ўнутры Беларусі, які ім абсалютна пофіг всё тое, што бываецца, ёсць людзі за мяжой, якія робяць таксама вельмі шмат. І, не ведаю, адзіны меседж будаваць масты паміж сабою, да, не асуджаць аднаго, та можа быць банальна, але я праўда так думаю, ёсць вельмі розныя сітуацыі ў людзей. Прыемна, што да, што гэтая прэзентацыя ўсё ж адбываецца, і людзі знаходзяць нейкае адхланне ў гэтай творчасці, у час, калі ты асабліва, ну, не можаш дуже моцна займацца яго рэкламай, просто гэта ўсё выглядае. Ця творчая дзейнасць, яна зараз так выглядае, ну як, ну, можа быць, трошку няёмка часам бывае, пра што мы пішам, ці гэта камусьці трэба, але
Щиро кажучи, зараз такий у нас підйом, який мені дуже нагадує акурат в Україні. Ось ми в Україні розмовляємо, часи першого Майдану, коли люди почали цікавитися своєю культурою, що є у нас якісь свої письменники, свої поети. Я відчуваю це зараз, да, там, по людях, які приходять. Ну, правда, 15 років назад це було в Україні. Я кажу, що, о, прикольно, у нас є якісь там поети, або нечто люди пишуть, це більше подобається, це менше. Це, як творчому чоловіку, в будь-якому разі приємно. Неприємна нагода, звісно, за якою так відбувається, але що ж, як є, значить ми все робимо правильно, я так думаю.
Свята, велике свято музики, так називається?
Свято, свято, просто свято музики.
Свято музики. Що це за свято? Вовлі, яно кожен год проходить цю пошеню, що завтра буде?
Це, наскільки я веду, коли я веду правильно, це великий міжнародний такий івент. Люди різних городів просто в своєму місті роблять свято музики. В Україні, як я веду, це давній відбувається, почалося акурат у Львові. Так само завтра, що в цей день буде в Харкові, як я веду. І у Львові в цьому році ось гэта, я думаю, першиню буде особна білоруська локація. Да, дякую Львову, який звернув на гэту увагу, дам білорусам плясовку, каб виказаться. І ось такий вагабунт в вигляді РСП Сержука. І варсоби, і лодки з віршами виступить. Ну, доволі велике пляцовце, що доволі відказно, да, коли щиро.
Дякую велике.
Тобі дякую. 100 років нікому не давав інтерв'ю.
Гэта була програма «Еўразум», штодзённы інформаційны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.